Abarizetu, Stéphane Mukendi.
Kikao kikuu kati ya bunge la taifa na baraza la wazee wa bunge ya masena ulianzishwa leo hii asubuhi hapa mjini Kinshasa. Watu tatu walitekwa nyara na vitu nyingi kuporwa usiku wa siku ya tatu kuchia siku ya ine. Hiyo ni matukio ya mashambulio ya wahasi wa utu wa Nyarwanda katika vijiji nyingi vya Irambi Katana, jimboni Kivu ya kusini. Wazaliwa wa inchi la Shina wenye kuishi mjini Kolwezi jimboni Katanga wanaomba viongozi vya muji kuzidisha usalama wao, kwani wananyanyaswa. Kuna pita sasa siku kumi, moja wao aliumizwa kwa risasi na askari polisi na kisha akafa. Wandugu wasikilizaji, mjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kikao kikuu kati ya bunge la taifa na baraza la wazee wa bunge ama sena ulianzishwa leo asubuhi kunako Palais du Peuple hapa mjini Kinshasa. Katika kikao hicho cha kwanza kutatatuliwa jambo kuhusu kanuni zitakazoongoza kikao hicho kati ya bunge la taifa na baraza la wazee wa bunge ama sena. Tumsikilize bwana Delphin Kapaya akiwa mwanamemba wa sena akituelezea kazi kikao hicho kitaendesha kati ya bunge la taifa na baraza la wazee.
Mkutano mkuu kati ya baraza la bunge na seneti iliyotayarishwa katika kanuni ya katiba. Raia alichagua katiba hiyo wakati ya kura ya maoni. Nadhani kama viongozi wa siasa waliojulisha wakongomani kama ingefaa kuongoza mkutano mkuu. Katika mkutano huu, machumba mbili ya wanabunge na ya seneti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatazungumuza, yatafikiri na kuchungua kwa swali ya siasa. Kati ya swali ya siasa kuna mabadiliko ya katiba pia kushtaka presidenti wala waziri mkuu wakati wanafanya kosa.
Yalikuwa pale bwana Delphin Kapaya akiwa mwanamemba wa sena. Masimu yake ilichukuliwa na mwandishi wetu Jeff Ngoi na kutafsiriwa na Karin Ndamuso. Jimboni Kivu ya kusini, watu wawili walitekwa nyara na vitu nyingi kuporwa usiku wa siku ya tatu kuchia siku ya ine. Hiyo ni matukio ya mashambulio ya wahasi wa utu wa Nyarwanda katika vijiji nyingi vya Irambi Katana, pa kilometa 14 kaskazini mwa Bukavu. Shirika la raia la Katana linashutumu kitendo kile na kinajulisha kama vitendo vya namna hii vinarudilia mara nyingi katika eneo hiyo. Watu 15 waliuawa katika mashambulio ya aina hii. Tumsikilize bwana Faustin Kamingu akiwa kiongozi wa shirika la raia la Katana, anaojiwa kwa simu na mwandishi wetu pale Bukavu Charlotte Ngungi Selemani.
Ilikuwa pande ya saa ine usiku wakati raia walishambuliwa na watu ambao hakika ni wainterahamwe, kwa sababu walikuwa wakizungumza lugha la Kinyarwanda. Watu hao walipora mali ya raia wakaguswa tokea viongozi wa mikoa hadi jirani wao ndani ya kijiji cha Kalangane. Wakati walimaliza kupora mali, waliwapeleka porini watu kadhaa wakiwemo mwanamke mmoja. Kuna pia mtu ambaye alijeruhiwa wakati wa mashambulizi na anapewa matibabu kwenye hospitali. Shirika la raia kila mara linapiga kelele juu ya hali hiyo. Mnaona kwamba kuna upuuzi toka viongozi. Katana ni karibu ya shamba la wanyama la Kauzibiega, ambapo hali ya usalama mdogo inajitukuza, na ni pia karibu na Masisi na Ziralo.
Na akiojiwa na Radio Kapi, kamanda wa batalioni na wa brigedi ya tatu alinena kama angali na ngojea ripoti itakayotolewa na askari wake wenye kushimikwa katika eneo hilo la Katana. Kuharibiwa kwa hali ya usalama na ya kiutu mashariki mwa Kongo ni kinyume ya kutofaulu kwa mpango wa amani nchini Kongo ya Kidemokrasia. Na kutofaulu kwa mpango wa amani nchini Kongo ulisababishwa na jinsi mpango wa mchango wa majeshi hauyakomeshwa. Hiyo ni maoni iliyotolewa na shirika la International Crisis Group katika ripoti yake iliyotangazwa leo hii siku ya tatu. Basi namna gani shida hiyo inaweza kutatuliwa? Tufuate jibu ya bwana François Grignon akiwa wa shirika la International Crisis Group. Yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Mimi Ngumba Mnongo.
Ripoti inaonyesha kama katika jimbo la Kivu ya Kaskazini inafaa kuendesha kazi katika vipande mbili wala tatu. Kipindi cha kwanza ni kufahamu shida, kipindi cha pili ni kuchungua maswali ya hali, sawa vile swali ya kupatia wakimbizi makao mapya, aina kwa kurudisha wakimbizi watuti ambao wapo pale Rwanda na kisha kuwapatia mahaki kwa maeneo zote wilayani Masisi. Lakini uongozi ya swali ya maeneo utaendeshwa kutokana na madai ya wakazi kwa ajili ya kuwapatia maeneo mapya. Serikali inapaswa kufanya kazi yake. Hatuwezi kuendelea kutotoa marufizi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itatumika pamoja na MONUC pia na kamati ya ujumbe ya kimataifa sababu ya kuchungua hii swali kwa kuepuka vita.
Yalikuwa pale bwana François Grignon akiwa wa shirika la International Crisis Group. Masemi yake yalitafsiriwa na Karina Ndamuso. Na habari kwa kifupi tokea jimboni Kivu ya Kaskazini hujulisha kama wapiganaji 124 wa batalioni ya Wamaimai unaoongozwa na Luteni Kanali Darius Muindo walijitoa leo hii kunako kata kuu la jimbo la nane la kijeshi unaoshimikwa mjini Bweremana pa kilometa 15 na Goma. Wamaimai hao walikuwa na shambulia watu katika bilima vya Kiroche Shasha. Kiongozi makamu wa jimbo la nane la kijeshi alijulisha kama Wamaimai hao waliojitoa watawasili walijitoa na silaha 18 na watapelekwa mjini Goma. Na tubaki tu katika jimbo hilo tukijulisha kama kuna ujumbe moja tokea nchi la Amerika yenye liwasili tangu jana mjini Goma. Kuwasili kwa ujumbe huo mashariki mwa Kongo jinsi ulitangazwa na ubalozi wa Amerika nchini Kongo ni kwa ajili ya kufahamu zaidi kuhusu hali ya usalama na ya kiutu jimboni Kivu ya Kaskazini. Ujumbe huo unapanga kutembelea teritoria mbili zilizo kuwa katika mapambano siku zilizopita, teritoria za Ruchuru na Masisi. Meya wa mji la Butembo aliondoshwa madarakani kwa muda na liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini. Bwana Wabunga Singa anastakiwa kutoheshimisha serikali katika mji hiyo wa Butembo. Liwali wa jimbo alimutaja Bi Lusenge Kahindo makamu wake kuendesha kazi kwa muda ya meya wakati meya anapatikana katika mapumziko kwa muda. Etienne Mwindo anatueleza mengi.
Kisha siku tatu kusimamisha kazi kwa kamanda la kundi la wapolisi, wakasimamisha pia kazi kwa meya wa mji wa Butembo sababu ya shida moja. Habari hiyo ilifurahisha wanafunzi na wadereva wa pigipigi. Pale University ya Rwenzori, wanafunzi na wadereva wa pigipigi wanaeleza kama mpango ambayo liwali wa jimbo Julien Paluku aliochukua kwa kuhukumu meya wa mji inaonyesha kama kweli kutotoa maripezi yanafika mwisho. Pale kiwanja cha kuweka magari na mapigipigi pa katedrali, wadereva wanafasiria kama kuna ukosefu wa usalama mjini Butembo kwa sababu viongozi wa serikali na waaskari polisi hawaongoze vyema kazi yao. Liwali wa jimbo anapaswa kuchagua viongozi wengine kwa kukinga wakaaji na mali yao. Jueni kama wiki iliyopita mjini Butembo wahalifu waliuawa watu watatu. Kati ya watu walifariki kuna mfanyabiashara Kiposo Mwindo, walimuua siku ya tatu wakati ya usiku.
Naam, yalikuwa pale habari tokea Butembo iliyotolewa mustijoni na Karina Ndamuso. Wazaliwa wa inchi la Shine wenye kuishi mjini Kolwezi jimboni Katanga wanaomba viongozi vya mji hiyo kuzidisha usalama wao kwani wananyanyaswa. Ombi hiyo ilitumwa tena jana siku ya tatu katika mkutano kati ya viongozi vya mji hiyo la Kolwezi na pamoja na viongozi vya shirika za upepelezi na ujumbe moja wa wazaliwa 14 wa inchi la Shine. Kuna pita sasa juma siku 10 moja kati ya wazaliwa hao wa Shin alipigwa masasi na askari polisi na kufariki baadaye. Meya wa mji la Kolwezi kwa ngambo yake aliwaahidi kuwasaidia. Madeleine Wailo, tueleze mengi.
Kusaidia usalama wa wazaliwa wa China imekuwa lengo la mkutano uliyeandaliwa siku ya tatu asubuhi pale Kolwezi. Wanamemba wa shauri la usalama pamoja na wazaliwa wa China wamehudhuria mkutano huu. Wazaliwa wa China wameomba ukingo wa kweli kwa sababu mmoja wao ameuawa ni sasa juma moja na askari polisi aliyechunga nyumba yake ambaye huyu amekimbia. Wamesema tena kwamba wengine wawili wa kundi lao wamepigwa vikali na wajambazi walioshika silaha. ambapo mbele ya kuchukua pesa wameua mlinzi wao. Kufuatana shida hii, meya wa Kolwezi pamoja na ushauri wa usalama wamejitahidi kuleta usalama kwa wananchi wa asili ya China. Tujue kama wapo kwa jumla wazaliwa wa China 133 pale Kolwezi, wote wapo katika kazi ya majini Lubumbashi. Madlene wa ila Radio Kapi.
Na baraka kufupi tokea mjini Mbujimai hujulisha kama mahakama ya kijeshi la jimbo la Kasai ya mashariki ilihukumu miaka 20 gerezani waskari 4 na raia mmoja wenye walikuwa wakishambulia wakaaji. Waskari hao wa jeshi la FARDC wanastakiwa kuwa watenda maovu wakubwa. Ukihukumu vikali waskari hao, mahakama ya kijeshi inawaza kama kwa namna hiyo inaweza kukomesha hali ya kutoadhibu wenye kutenda maovu jimboni humo. Wanganga na waguzi wa hospitali kuu ya Kikwit jimboni Bandundu walisimamishwa kazini kwa muda. Hiyo ni kufuatana na ripoti iliyotolewa na watumishi wa meya wa mji la Kikwit kisha kuendeshwa kwa uchunguzi na watumishi hao wa meya. Inasemeka kama wanganga hao na waguzi hao wanastakiwa uongozo mbaya na pia uwizi wa fedha. Fambia Kambinzi utoleze mengi toka Kikwit.
Kwa jumla weko wa administrata wawili, mtumishi moja wa kuhesabu fedha ama comptable, pia na mtumishi moja mwenye kupokea fedha ama percepteur. Hawa njo wanasimamishiwa kikazi na mei wa muji la Kikwit kulingana na report ya commission ya uchunguzi ama audit iliyoshimikwa tangu tarehe 26 Septemba hadi tarehe 6 Oktoba mwaka huu. Katika ripoti hiyo inaonekana kama walipoteza ama kuiba fedha nyingi kiasi ya milioni moja na 1,108 ya franga ya kikongomani. Lakini kamati ya kutetea waganga la hospitali haikufurahishwa na hiyo ripoti kwa sababu hawakuona hata kiongozi moja aliyestakiwa kulipishwa katika hiyo ripoti. Mei wa muji Floribert Mboma usema kama administrata mkuu wa hospitali ametoshwa na kupelekwa ku ofisi ya wilaya la afya. Nikiripoti kutokea mji Kikwit, mimi ni Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Na habari tokea mjini Uvira jimboni Kivu ya kusini hujulisha kama karibu vyeti vya uchaguzi 300 vilichukuliwa na ofisi ya tume la uchaguzi uhuru ya pale Uvira jimboni Kivu ya kusini. Jina za wenyeji wa vyeti hivyo zinabambwa kunako ofisi ya tume la uchaguzi uhuru ya pale Uvira. Shabaya operation hiyo ni kwa ajili wenyeji wa vyeti hivyo wavichukue mbele ya kuendeshwa kwa uchaguzi ya ndani ya majimbo. Mwandishi wetu wa pale Uvira Fiston Ngoma Mayabala anaturipotia mengi.
Kadi za uchaguzi ziliokotwa na watu wa kushitolea na kupelekwa kwenye ofisi ya commission uhuru ya uchaguzi CEI tarafani Uvira. Kadi hizo za uchaguzi zilipelekwa kwenye vituo vya redio za nyumbani, kwenye ofisi za polisi na za kijeshi, hata kwenye ofisi za mipakani. Zingine kadi ziliokotwa barabarani. Kwa mujibu wa kiongozi wa CEI tarafani Uvira, operation hiyo ilianzishwa wiki iliyopita na inafanyika katika jiji la Uvira na katika bonde la mto Ruzizi. Zinapoogotwa kadi hizo zinatangazwa kwa watu wote ili kwamba wenyeji waje kuzichukua kusudi kusiwe watu watakaoomba maduplikata katika uchaguzi ujao. Kufuatana na masemi ya bwana Muki Kitambala, ni watu 1,300 ndiyo wamekwisha orozeshwa tangu mwanzo wa mwaka huu wakiwa na vibarua vinavyoonesha kwamba walipoteza kadi zao za uchaguzi. Kwa hiyo CEI inatarajia kurahisisha kazi zake kabla ya mwaka ujao. Fistongo Mama ya Bala, Uvira, kwa niaba Radio Okapi.
Na tutakomesha kipindi hiki habari tukijulisha kama habari kwa kifupi tokea mjini Kisangani jimboni Mashariki hujulisha kama kuna ndege moja ya aina ya Antonov 12 yenye ilipatwa na moto wakati ilikuwa ikitaka kudema kunako kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Bamboka. Tujulisheni kama hakuna mtu mwenye alijeruhiwa katika ajali hiyo. Na ni hapo wandugu wasikilizaji, ndio tunaweka nukta kwa kipindi chetu cha habari ya magharibi ya leo. Lakini mbele ya kuaga, tukumbushe tena vichwa vya habari. Kikao kikuu kati ya bunge la taifa na baraza la wazee wa bunge ya masena ulianzishwa leo hii asubuhi, na watu watatu walitekwa nyara na vitu nyingi kuporwa usiku wa siku ya tatu kuchia siku ya ine. Hiyo ni matukio ya mashambulio ya wahasi wa Utonyarwanda katika vijiji nyingi vya Irambi Katana jimboni Kivu ya Kusini. Na wazaliwa wa Shine wenye kuishi mjini Kolwezi jimboni Katanga wanomba viongozi vya mji hiyo kuzidisha usalama wao, kwani wanyanyaswa. Kuna pita siku kumi mmoja kati yao aliumizwa na risasi na askari polisi moja na kufariki baadaye. Na ni hapo wandugu wasikizaji, ndio tunaweka nukta kabisa wa kipindi kitu kia habari ya magharibi ya leo. Mbele ya mikrofoni ilikuwa mimi Stefan Mukenitita na mwenzangu Karin Ndamuso, na ngambo ya ufundi mtambo tulikuwa tukisaidiwa na William. Pamoja tunawaga tukiatakia nyote magharibi njema.